Egik Podcast episode 3. Saya Aidil ditemani oleh teman saya Yoli, ada Bria juga, dan malam hari ini kedatangan kembali tamu spesial kita, ada Hafriz Jafni.
Mana suaranya?
Hai.
Oke. Teman-teman saya Lim, mana suaranya?
Hai.
Oke. Sepertinya Egik telah menjadi grup nasib. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang begitu menarik.
Apa itu dia?
Jadi temanya bobroknya sistem pendidikan di negeri ini.
Bobrok?
Bobrok ya.
Bobrok.
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 Titi bobrok. Titi bobrok di Medan.
Itu bobrok.
Bobrok. Kalau kata
adalah jangan.
Kasih
kesempatan itu.
Iya.
Bobroknya sistem pendidikan di Indonesia. Di segi mananya bobroknya, Yoli?
Jangan ada saya, Pak.
Yoli dulu.
Jangan,
dulu,
kalau
dulu.
Saya langsung.
Yoli, enggak boleh lawan host.
Oke, okay, iya, benar.
Host. Mana tempat pemirsa?
Bobroknya di mana?
Bobroknya di mana?
Terserah Yoli mau bahas apa aja, Yoli.
Enggak berani ngomong, nanti masuk BAP, Pak. Bobroknya di mana? Oke.
Okay.
Oke, okay, ya enggak apa-apa ya.
Oke.
Okay. Bobroknya di mana? Dari sebetulnya bukan pendidikan yang bobrok, tapi para
sistem.
Bukan sistemnya juga. Hasil-hasilnya ini ada. Anak-anaknya nih, ya. Para subjeknya nih ada.
Objeknya
yang enggak seperti kita dulu deh. Enggak seperti kita dulu.
Misal
kita zaman-zaman kita ambil kasus zaman kita SD SMP.
Oke.
Ya kan? Kita masih takut nih sama-sama guru atau apa kan.
Oke.
Ya aku bahas masalah objek ya, yang aku lihat ya. Karena aku subjeknya memang enggak terlalu aku lihat. Anak-anak zaman sekarang nih ya, anak sekolah yang masih SD, SMP. Jujur aku sih SD enggak ada pacaran nih.
Oke.
Enggak ada pacaran. Tapi sekarang semenjak generasi Z sudah hadir.
Oke.
Yang kecil pacaran.
Mm.
Masuk ke TikTok. Oh, enggak boleh sebut merek, enggak masuk ke TikTok. Ya kan, masuk ke TikTok,
disensor ya.
Disensor ke TikTok, masuk ke TikTok. Kok bahasa Acehnya
wuh.
Ya kan? Seperti tamparan di hati. Kok gini sih generasi-generasi penerus gitu. Generasi penerus kok bisa seperti ini? Karena yang kita tahu zaman kita dulu SD SMP paling-paling nakal cuma cabut pegang sekolah. Enggak, aku enggak pernah pegang tangan.
Enggak
pernah.
Ya. Tangan guru?
Tangan guru. Ya,
lain, guru
lain, Pak.
Tangan, ya. Kan?
Paling nakal itu cabut sekolah. Enggak masuk kelas dengan alasan bodoh sih sebenarnya.
Apa itu?
Sakit kepala.
Jelas.
Masuk ke UKS. Ini, itu paling nakal.
Ini tunggu dulu. Ini udah ke objeknya langsung.
Iya, memang objek. Saya kan ngomong objek. Saya tidak ngomong
subjek. Ini subject. Mencerminkan nih.
Karena yang saya lihat objek. Karena saya sebagai praktisi anak-anak, yes. Saya suka anak-anak, Pak.
Anak pedofil.
Hidupnya. Enggak, maksudnya saya suka melihat anak-anak.
Oh, gitu. Jangan didengar ya.
Ya seperti itu kenyataannya sekarang.
Oke. Okay.
Berarti yang salah apa nih? Ah, objeknya. Apakah ada salah di sistemnya atau gimana? Saya tidak tahu. Mungkin
Brian,
teman-teman Brian, teman-teman saya Brian atau Afis atau mungkin Anda King Kacaka, King Tacela mungkin punya tahu atau punya harapan lain gitu.
Oke. Okay. Kita ke Brian dulu deh.
Bobroknya panjang nih.
Sistem pendidikan di negeri ini. Di mana yang bobrok?
Kalau dari Yoli bilang tadi, sebenarnya pendidikan itu dimulai di rumah.
Jelas.
Apa yo pembelajaran umi?
Umi madrasah tul awal.
Umi madrasah tul awal.
Madrasah tul awal.
Jadi carilah pasangan yang baik ya.
Jelas.
Malam pun kudi ya. Ya ada. Lanjut.
Jadi kalau Yoli bilang tadi generasi sekarang udah makin jelek, mungkin apa dari rumah juga ada jelek ya?
Iya. Nah, kita nggak tahu kan. Kita boleh ngejar.
Kan kita kan mulai dari itu atau sistemnya sebenarnya. Nggak mungkin pemerintah pengen membodohkan negeri ini. Nggak mungkin dinas pendidikan, menteri pendidikan ingin membodohkan negeri ini. Tapi mungkin sistem di Indonesia ini tidak fokus ya. Lebih ke misal satu anak itu harus belajar semua ilmu.
Iya benar.
Harus belajar semua ilmu. Dan nggak mungkin kita suruh kata untuk terbang ya.
Iya.
Dan burung untuk berenang. Iya kan?
Pinguin kok bisa sih? Pinguin bisa terbang? Pinguin tuh masuk.
Pinguin enggak bisa terbang, kawan.
Bisa berenang maksudnya, burung yang bisa berenang gitu.
Pinguin bisa berseluncur dadanya.
Oke. Nah, mungkin dari sisi objek dan sisi subjek mungkin juga ada miss ya. Terus kalau kita berkaca ke pendidikan terbaik, mungkin ya sekarang Finlandia tuh lebih ke apa yang anak tuh butuh dan inginkan, gitu, apa minat gitu ya. Bukan ke sebenarnya gini, kalau kita mencintai sesuatu kita bakal belajar, tapi kalau kita tidak mencintainya maka kita bakal diajarin sama orang.
Kalau kita nggak mencintainya,
gini bahasa Inggrisnya, if you love something you learn it.
Oh ya.
If you don't love it, you will be taught. Diajarin sama orang. Mana lebih bagus kan kalau kita pengen belajar terus diajarin, bukan nggak pengen belajar tapi terpaksa belajar. Kalau terpaksa ya contohnya nggak usah bilang generasi sekarang lah, generasi kita aja suruh UN sekali lagi belum tentu lewat.
emang nggak lewat.
Kemarin tuh kita dibantu.
sorry.
Aduh. Ceplosan.
Ya, jadi itu jangan digelar.
Iya.
Jadi rahasia umum.
Kalau nanti di-cut kok.
Nah, mungkin Apris atau main terus.
Jadi Apris nih, karena Apris sudah bergelut di akhir ini di dunia pendidikan.
Dia mau aku kasih statement bisa panjang kok.
Enggak apa-apa. It's okay.
Ini kita ngomong tentang memberikan opini ya.
Oh iya, ini opini. Ingat ya, ini opini.
Bobroknya sistem pendidikan di Indonesia.
Di negeri ini.
Di negeri ini.
Sorry ya, Indonesia.
Di mananya
bobroknya?
Nah, apanya bobroknya?
Berarti pertanyaan itu bukan cuma di mana, apa?
Apa juga?
5 W 1 Y.
Yes.
Oke. Aku aja bingung membahas dari mana dia. Sejauh pengamatan aku ya tentang pendidikan di negeri ini, aku ambil tolak ukur diriku sendiri ya, nggak ambil objek lain gitu. Dari mulai aku TK, SD, SMP, SMA, sampai aku sekarang kuliah. Tahu nggak hasilnya apa aja?
Iya, kami juga merasakan itu.
Deal. Dan pemirsa. Aku ingin tambahkan. Coba ya bayangin ya, kalau kita udah jalan hidup TK, SD, SMP, SMA, terus masuk kuliah. Nah, kuliah kita kan random nih. Ada yang masuk ke sastra, ada yang masuk ke pertanian, apa aja lah. Jadi random. Dan semua random itu, kalian percaya nggak? Berapa persen yang lengket ilmu kalian yang kalian bawa dari SMA, SMP, sampai SD? Oh, balik. Dari SD, SMP, sampai SMA, yang betul-betul bermanfaat di jurusan yang nanti, weh. Kecil dia. Kecil kali kemungkinannya. Dan yang parahnya, kita ambil jurusan, mana yang lewat?
Bukan yang apa yang kita
inginkan. Bukan apa yang kita inginkan. Nah, jadi secara nggak langsung, di sini ada kesalahan mulai dari pelaksana, sistem, dan objek. Mulai dari satu ya. Kalau masalah dari objek itu emang udah gak usah dibantah lagi. Kita aja udah kadang gitu ya, buku, budaya perpustakaan. Emang ada lagi tuh dia. Sekarang budaya pegang HP kayak macamnya dua-dua kopi terus main game. Dan di sana pun gak ada percakapan gitu, cuma main game, ngomong untuk game. Masalah sistem dia. Kenapa bilang sistem kita salah? Aku pernah baca buku dia. Sorry, bukan buku. Aku pernah baca di website. Lebih tepatnya ke berita. Berita online. Ada berapa buku di beberapa jenjang. Mulai dari SD, SMP, SMA. Yang gak seharusnya diceritakan dalam buku, tapi diceritakan.
Contohnya gimana?
Contohnya itu kayak Miyabi. Sorry ya. Nah, Miyabi ini kan bukan suatu tokoh yang harus diceritakan dalam kehidupan anak-anak. Gak ada pun yang bagusnya dari dia.
Karena dia emang, walaupun anak tetap nonton gitu ya.
Walaupun pernah dengar.
Oh iya.
Nonton, aku lupa. Jadi awal ini yang aku maksud dengan sistem gitu. Berapa hal yang gak penting dibahas dalam buku terus dibahas gitu. Kalau kalian pernah baca buku adik-adik kalian di kelas SD dengan atau dengan dia tadi sini ada. Mereka tuh bahkan ada bikin kan cerita-cerita tentang pacaran. Gitu. Makanya waktu dibilang sama si Yoli tadi, aku setuju juga sama Yoli, sama Cynthia aku setuju juga. Nah sebenarnya aku lebih setuju dari dua-duanya digabung gitu. Jadi kesalahan itu bukan cuma dari keluarga kita aja, kadang-kadang emang dari sistemnya dia. Hal-hal yang gak perlu diceritakan, diceritakan di situ. Pernah baca gak bikin puisi sekarang? Gak pernah kan? Nah, aku udah pernah baca itu karena aku punya adik gitu. Dan di situ diceritakan tentang Budi dan Ani pacaran. Kayak gak nyambung kali gitu. Oh. Bisa Ani pacaran ngapain di SD dari?
Ngapain dia pacaran di SD ya?
Selesainya di kuliah aja tuh pacarannya gitu.
Gak juga, gak boleh pacaran mas.
Sebenernya gak boleh pacaran gitu. Nah, yang berikutnya, siapa lo tadi pelaksana ya? Orang pelaksananya. Kenapa pelaksananya terseret dalam cerita ini? Nah, si pelaksana, pelaksana ini sendiri dia, itu pengaruhnya sangat kuat untuk pengajaran. Karena dialah yang akan menyalurkan ilmu yang ada dalam buku, dalam kepala dia ke si pelajar, si objek. Nah, bayangkan dia, andai kata si pengajarnya ini sendiri orang yang gak suka ngajar, mungkin kebetulan karena dia lewat jadi pengajar. Kan negara kita ini negara kebetulan. Kebetulan masuk, lewat. Jadi karena dia kebetulan jadi pengajar, karena dia gak ada niat, yang dia pikir itu cuma gaji. Walaupun itu gak semua ya terjadinya ya. Mungkin di masa aku aja gitu, sorry ya, ya sekarang. Nah jadi aku bilang, 3 EWM ini penting kali dia. Pelaksana, sistem, sama pelajar ya. Aku pengen cerita panjang lebar, cuman mending ku lempar balik ke Ideal gitu.
Jadi dari sini kita bisa lihat kalau sebenarnya pemerintah tuh masih pangsiur ya, mengurusi sistem pendidikan Indonesia. Buktinya dari 3 orang di sini aja udah komentarnya ya
sengaja pedis,
sengaja pedis. Ya. Udah banyak negatif ya. Jelas. Karena sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama. Kalau bagi saya seperti ini, bobroknya sistem pendidikan di negeri ini, contoh kecil aja yang bisa orang tahu semua itu, masih banyak item-item pendidikan itu jadi sasaran korupsi.
Oh iya, benar-benar dia.
Item-item pendidikan ya?
Iya, benar-benar.
Pengadaan,
iya.
Ujian nasional,
apalagi
ujian
dana bos ya?
Dana bos itu masih ada yang mengambil keuntungan ya?
Jelas dia.
Yang jatah kita sekolah gratis ada bayaran gitu.
Jelas. Jadi harus dapat beasiswa ya. Dapat
beasiswa juga. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kenapa anak muda sekarang malas mengambil studi khususnya kalau udah mau kuliah studi ya. Karena kan tadi habis bilang masuk karena kebetulan gitu. Masuk
negeri kebetulan,
pengajar karena kebetulan gitu. Betul. Sebenarnya moralitas yang telah dulu yang tertanam itu dari sejak semasa SMP SMA-nya. Karena kejadian-kejadian yang dibuat pemerintah itu sendiri.
Jelas.
Makanya enggak ada pengajar yang handal yang hadir di negeri ini gitu.
Ya,
kita gini aja gitu.
Betul.
Contoh gini ya. Ketika kita SMA, kita apalah ada UN.
Asli.
Kita untuk apa kita harus mempelajari semua mata pelajaran?
Iya.
Harus dan expert. Untuk expert di semua mata pelajaran, menguasai semua sejarah.
Asli dia.
Dan itu ya mungkin saja bisa, tapi kan kita nggak bisa semuanya bisa.
Kita harus fokus.
Kalau mata pelajaran kita kan nggak bisa maksa ikan manjat pohon.
Iya benar.
Ya
kita betul.
Masa dibandingkan lomba manjat pohon ikan sama monyet, mana bisa?
Jelas dia.
Sistem pendidikan di negeri ini yang bobrok. Dimulai dari mana? Bobroknya.
Sistem pendidikan negeri ini dimulai dari mana?
Bobroknya.
Bobroknya itu dimulai dari mana?
Dimulai dari mana?
Masa mula di bobrok ada di
mana? Kalau kita tanya di sana, selain aku gitu ya, orang pun bingung dari mana. Karena aku tanya akarnya gitu kan, sumbernya. Jadi sumbernya ini sendiri pada hakikatnya ya diri kita sendiri. Gitu. Aku ambil contoh, misalnya kita ada buat kesalahan sekali. Kesalahan apa aja, terserah lah. Dan kita sadar itu kesalahan gitu. Mungkin enggak, kau suruh orang lain yang bilang ke diri kau untuk merubah kesalahan itu. Atau inisiatif kau untuk merubah dari kesalahan itu. Otomatis kan dari diri kita ya. Nah, sekarang ini orang kalau ingin berubah di negeri kebetulan ini, orang enggak berani dia. Di sini kalau kita pengen membaca itu dikucilkan. Yang kedua, gak semua orang bikin rumah jadi baik karena udah nyaman. Jadi negeri kita pertama negeri kebetulan, yang kedua negeri zonanya. Orang kalau dari zona nyaman tuh gak akan berubah, betul gak Yoli?
Iya betul, aku setuju. Yang ini aku setuju, orang kalau dari zona nyaman susah untuk berubah,
susah
untuk berubah. Tapi gini, kalau aku sendiri ya, kalau kita dari zona nyaman tapi kita gak bisa berubah ya, kalau aku nilainya better kita tuh keluar dari zona nyaman.
Iya,
ya kan?
Benar.
Lebih baik kita hidup sebagai manusia di luar zona nyaman daripada kita hidup di zona nyaman tapi sebagai pokok kayu.
Betul.
Batang kayu. Betul kan?
Di bawah batang kayu.
Batang kayu.
Oh.
Apa pernah dengar ya?
Kira batang pohon gitu.
Enggak, kan batang kayu.
Kokoh di bawah.
Lemah di
atas. Dia kan kokoh kuat di atas sama kuat di bawah gitu. Ada batang sama.
Tapi enggak buat apa seperti itu, tapi kok kita enggak bisa gini, kita kok bisa di zona nyaman, mau gerak gimana-gimana pun mau keluar dari zona nyaman. Tapi zona nyaman tuh pas di luar zona nyaman kita pasti mencari dapat satu hal yang baru kan?
Iya.
Enggak menutup kemungkinan sesuatu yang baru itu malah lebih bisa buat kita maju.
Benar.
Iya kan? Dan aku sendiri nih untuk diri aku sendiri aku lebih suka keluar dari zona nyaman aku.
Oke.
Karena aku udah ngerasain sekarang gimana kita keluar dari zona nyaman.
Oke, mantap ya. Nah, ngomong-ngomong zona nyaman, ideal.
42.
Siapa sih yang bisa mendefinisikan atau mengklarifikasikan arti dari zona nyaman itu sendiri?
Ya, pribadi itu sendiri.
Iya, pribadi kita masing-masing kan. Otomatis kan itu udah kita ngomong sekelompok orang gitu yang tinggal di daerah tertentu gitu kan. Nah, kayak kita ngomong masalah hidup normal sama aja. Hidup normal sama zona nyaman itu sama aja. 11-12. Karena kenapa? Kalimat zona nyaman sama hidup normal itu muncul dari apa yang kita lihat sama orang tua kita. Jadi bagi kita, kalau hal itu udah pernah kita lihat, pernah kita rasakan, jadi bagi kita tuh itu normal. Itu zona nyaman gitu. Contoh misalnya orang tua kita bilang lah ya kan, orang tua kita tuh engineer mungkin kan. Pasti kan otak kita tuh cuma terpaku di engineer aja gitu. Karena kita tahu orang tua kita dengan jadi engineer dia bisa beli rumah sederhana, mobil sederhana, hidupnya pokoknya serba kecukupan lah. Nah, prinsip-prinsip ini udah salah dari mindset kita aja. Jadi aku bisa salahkan, yang salah dari pendidikannya adalah mindset si pelakunya sendiri. Baik itu orang yang menjalankan sampai orang yang melaksanakan. Jadi kedua-duanya ini emang udah salah dari mindset.
Oke, jadi kalau kita balik lagi ke topik utama di bobroknya sistem pendidikan di negeri ini. Kalau kita berkaca ke luar,
oke.
Kita berkaca ke luar negeri ini ya.
Luar negeri ini.
Orang-orang di luar, yang saya tahu ya,
yeah.
Mereka bebas memilih apapun subjek yang ingin mereka pelajari dan yang ingin mereka konsentrasikan.
Okay.
Di tahap tertentu.
Okay.
Nah, di tahap tertentu. Misalnya di Indo kita SD dulu misalnya ya, SD 6 tahun. Terus kita suka yang ini, dan kita itu terus. Oh kita sudah 6 tahun, kita suka di olahraga kan, kita fokus terus. Nah, cuman yang agak kita sayangkan di Indonesia masih ada beberapa, misalnya gini, produk dari pendidikan itu lah yang saya bilang tadi, misalnya musik,
yeah,
kimia, misalnya engineer, arsitek, itu kan produk pendidikan.
Iya.
Yeah. Gitu kan? Nah, masih ada beberapa produk pendidikan di Indonesia nih yang itu masih dianggap tabu oleh orang banyak, orang tua, teman-teman gitu. Contoh kecil misalnya gini ya, kita di Indonesia, Apris mau jadi pemain bola misalnya, pasti kan ngapain jadi pemain bola, mana ada uangnya.
Iya benar.
Ngapain jadi musisi? Ya, ada uangnya?
Benar, paham. Tahu
kan sih ya? Ngerti. Ngapain jadi engineer? Orang lain pun dibantu aja.
Iya, betul dia. Jadi kan dia dari pertanyaan gue tadi itu. Ya lu yang dengar ya, oke enggak lawan ya kan.
Jadi kamu kerja di listrik?
Aku berusaha MPR tadi.
Nah, jadi keluarga. Ah, kan gitu misalnya.
Jadi dari apa yang udah ngomong.
Kalau itu aku tahu.
Sebenarnya aku dapat kali ya, itu mirip kan hal-hal yang udah pernah tadi kepalaku, bahwasanya semua yang berkaitan dengan pendidikan, semua yang dengan semua pasti ujung-ujungnya kita mau pinjam kan.
Iya.
Jadi gini, ada nggak sekarang ini mahasiswa yang mendapatkan PSN tuh di kelasnya maksudnya, terus saya bilang ke sana, Pak, saya ingin jadi orang yang jago membaca masalah, Pak, saya pingin orang yang jago apa misalnya mengecek bangunan. Gak ada ya. Tapi semua orang ketika udah ditanya pingin jadi apa, gak mesti di ruang kerja, pasti jangan kan, Pak, saya pingin jadi arsitek, saya pingin jadi engineer, saya pingin jadi dokter, saya pingin. Karena yang di kepala kita tuh cuma itu yang tahunya dia. Jadi pengetahuan kita tentang jenjang karir itu sendiri masih terbatas gitu. Seolah-olah ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk berkarir. Bahkan luar dari sana, kalau kita lupa sama orang dengan satu level, jadi orang ya.
Iya, itu udah terbukti.
Itu udah terbukti kan, nggak perlu diceritakan lagi. Nah, itu kesalahan yang berikutnya bagi aku di negeri ini. Karena kita menjadikan karir kita itu sebagai gengsi-gengsi ya, aja gengsi-gengsi ya. Kita udah nggak kayak respect lagi sama bidang tertentu karena bidang tertentu juga. Nah, cakap kali nih ya, misalnya ada sekelompok orang yang bekerja dengan baju yang rapi, dengan pakaian yang rapi gitu kan, kerja di ruang asli. Tapi begitu lihat orang yang kerja lapangan dengan bentuk background dia yang acak-acakan, pasti kan dia bakal pura-pura menghina gitu. Bukan pura-pura malah, sekarang terang-terangan gitu kan. Kenapa orang tua kita tuh kalau lagi jalan sama kita lagi pegang tangan, begitu lihat orang yang ambil sampah di kota, terus bilang, kamu lagi rajin ya, udah jangan jadi kayak bapak itu. Nah padahal kan disitu kan kesalahan, itu kesalahan paling fatal loh. Jadi kita udah doktrin anak kita dari kecil bahwasanya kalau kau ingin sukses ya harus kayak gini gitu. Seolah-olah karir itu kayak kasta. Siapa yang tertinggi? Mungkin kedokteran, ya kita kan gak tahu, mungkin orang kerja di bank. Nah karena udah jadi kasta, dia anak-anak ini karena masih kecil, karena ingatan juga kuat, dia langsung ngedoktrin ini kepala dia. Aku harus jadi kayak gitu. Nah ini juga kesalahan dia. Kesalahan kita karena mengkastakan ginjal. Kita gak bisa menghina orang yang kerja di bagian tertentu. Misalnya, maaf cakap kali ini ya, mungkin kita lihat orang ke laut, kita langsung ngejudge itu pekerjaannya hina gitu. Padahal kan kalau kita pikir-pikir, misalnya ada orang ke laut, siapa yang makan ikan di sekarang? Dari mana ikan bisa ke darat? Terbang ya? Enggak. Nah hal-hal kayak itu kan yang harusnya diperbaiki gitu. Makanya aku ngomong tadi masalah mindset. Kalaupun kita ngomong lebih jauh lagi gitu kan, kita semua tahu bahwasanya teknologi sekarang lebih maju. Seberapa banyak orang yang tahu dong bisa mencari uang dengan satu laptop?
Sedikit.
Ini aku ngomong bukan karena kita di sini engineer gitu ya, kan umumnya kita sini anak teknik. Bukan karena
saya
itu.
Tidak. Saya tidak. Pak.
Oh iya, dua orang bukan, sorry. Berarti dua-dua gitu kan?
Kami dari ilmu dasar. Nah,
sama Pak.
Nah, orang itu.
Jadi hal-hal kayak gitu juga anak-anak kita nggak tahu, terbatas. Karena tadi, karena kasta karir ya, kasta jenjang karir. Ini yang harus diperbaiki gitu dia. Banyak kali kesalahan terjadi di sini. Itu belum kita ngomong panjang lebar tentang bagaimana proses belajar mengajar. Makanya aku bilang kalau kita bahas masalah pendidikan, emang bobrok negeri ini. Yang seharusnya seorang anak itu tahu misalnya tentang penerbangan ya, ini yang paling umum, semua orang pasti tahu gitu kan. Itu kan bukannya si Wei bersaudara gitu. Tapi itu kan emang orang Islam yang pertama kali menemukan tentang penerbangan. Aku sendiri lupa, tak kalau nggak salah namanya Ibnu apa, lupa gitu kan. Nah itu kan udah semacam kayak apa ya, gitu ya, itu kayak semacam doktrin dari luar negeri sono yang ingin menghancurkan mindset di sini gitu. Nah kadang-kadang mereka menutupi fakta gitu tentang suatu kejadian, suatu ilmu itu terbentuk gitu. Aku ngomong gini karena kita kan di sini dominan Islam gitu kan. Anak-anak sini pun kalau kita ngomong siapa orang hebat pasti tau masalah dari Islam. Gak ada pun kita ngomong sama anak-anak ngomong ke kita gitu kan, Dek, siapa orang hebat di sini misalnya di dunia nih, bagian ini. Gak ada yang ngomong Ibnu Battuta, gak ada ya. Jarang kali kan, ada yang ngomong masalah Ibnu Sina, itu pun karena kebetulan aja lah, itu udah ekstrim gitu, Ibnu Sina gitu kan. Tapi kan Ibnu-Ibnu yang lain kita gak tahu gitu. Orang-orang hebat di Bali itu, Al-Khwarizmi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong masalah di mana harus diperbaiki, gak tau bilang dimana harus diperbaiki. Kalau tanya dari mana sarangnya, akarnya, gak tau bilang dulu, ini semua ngomong mindset gitu. Balik ke topik masalah, kalau kita ngomongin kesalahan, kita yang memutuskan, perbaiki atau enggak. Ih panjang ya! Yoli!
Yap.
Ngomong dong.
Ke Yobian ya, ini soalnya lagi ada episode sesuatu.
Aduh,
Brian, tolong Brian. Brian kan ini udah buat podcast sendiri katanya nih, yang untuk melanjutkan pendidikan. Coba lah Brian kasih masukan.
Podcast. Cek ulang boleh itu.
Tadi sebenarnya pertanyaan gini, bro, sistem pendidikan Indonesia itu kayak dimulai dari mana? akarnya dulu, karena kalau kita tahu akarnya di mana, kayak kita lebih mudah untuk dapat kayak solusinya seperti apa. Kira-kira dari mana asalnya problemnya ini?
Sebenarnya kalau masalah akar-akar tadi udah dijawab Apri semua ya. Tapi aku mau bilang kalau pendidikan itu nggak mesti sekolah. Pendidikan itu nggak mesti sekolah, kerja itu nggak mesti berijazah. Tergantung. Kok kan mau kerja, bukan mau ambil ijazah terus kerja. Kalau kerja dari tamat SMA kan bisa aja. Dan alhamdulillah sekarang kerja pun nggak dilihat ijazah lagi. Karena yang punya ijazah pun belum tentu bisa kerja. Dan udah jadi masalah. Nah itu kan masalah juga, udah punya ijazah tapi gak bisa kerja.
Betul.
Nah itu kembali lagi ke tempat Apris. Udah punya ijazah gak punya kerja, gak bisa kerja, mindset tetap. Dia tuh negeri kebetulan
misalnya. Iya, negeri kebetulan. Jadi, aku sama Brian nih paham nih, yang harus diberikan tuh akarnya mindset.
Kalau menurut aku gini, kalau berbicara tentang pendidikan, memang kita harus berbicara tentang kita gunakan pendidikan itu apa? Untuk menghasilkan kita tuh berskill, ada ilmu dan mengerjakan sesuatu yang berguna. Nah, kalau aku sih mikirnya kita langsung bercermin sama perkembangan dunia sekarang ini. Gitu. Sekarang mana orang sekarang ini lagi tren-trennya? Lagi tren-trennya bekerja itu seperti apa? Metode bekerja itu seperti apa tren-trennya sekarang? Nah, karena episode-episode sebelumnya kita telah membahas tentang ekosistem bisnis, ekosistem startup. Nah, sekarang banyak di Indo ini beredar kabar bahwasannya kerja di kantor startup itu enak, nggak perlu seragam, hanya modal ilmu. Selesai, modal satu laptop, satu HP, selesai. Satu kerja, nah. Dan ternyata 70% dari mereka tuh yang saya dapat info nggak berijazah S1. Kebanyakan dari mereka belajar sendiri di online dan ya otodidak, kerja di teman gitu. Hampir ratusan ribu S1 tiap tahunnya diluluskan dari Universitas PTN atau PTS, tapi setengah itu jobless.
Oh, betul.
Jobless. Benar. Entah karena memang mereka tidak terkualifikasi masuk kerja tertentu, atau memang mereka tidak memiliki skill, atau kan kita nggak tahu juga.
Aku dulu setuju dengan kau bilang tadi ya, yang waktu kau ngomong. Sebenarnya yang jadi permasalahan sekarang ini, kalau kita ngomong masalah perkembangan zaman, pendidikan itu sendiri digunakan untuk apa?
Ya,
tujuannya
untuk apa?
Nah, kalau itu yang kita bahas dengan realita di negeri ini sekarang, jadi pendidikan itu digunakan untuk mendapatkan ijazah dia.
Ya, realitanya.
Realitanya, bukan lagi orang untuk menggunakan pendidikan supaya dia punya ilmu tertentu dan dia jago di bagian itu.
Berarti kan mereka salah mengartikan.
Salah mengartikan.
Pendidikan
gitu.
Ini digunakan untuk apa?
Bisa bayangkan nggak dia kalau seandainya kan 3 aja lah, 10 tahun lagi, kalau kita umur panjang bilang lah, yang paling heboh tuh kerja di bagian teknologi, misalnya dia.
Ya. Dan itu pun udah
terbukti dari sekarang kita.
Terbukti dari sekarang.
Bilang lah mungkin itu masa-masa revolusi 5.0 gitu. Jadi semua orang pasti berbondong-bondong gitu kan, berbondong-bondong semua ambil kampus, ambil universitas, ambil bidang teknologi. Tak terkecuali, mau lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atas, semuanya berbondong-bondong ambil teknologi. Kok bisa bayangkan nggak, kalau masa itu terjadi, siapa yang akan pergi ke sawah? Siapa yang akan pergi ke laut? Siapa yang akan bercocok tanam? Nah, inilah yang disebut dengan penyalahgunaan pendidikan. Kalau terlalu ikut-ikut tren-trenan orang, kita juga yang kalah kabur juga. Kita yang bodoh. Karena apa? Di luar negeri sana itu tetap dibudidayakan dia ilmu-ilmu yang basic. Karena ilmu pendidikan yang paling utama itu tentang perkebunan, kelautan, pertanian, kesehatan, pembangunan. Kita ngomong engineer sini sekarang. Pengolahan, kita ngomong sini ekonomi. Intinya itu basic kali gitu dia. Itu enggak selamanya harus berhubungan dengan teknologi gitu.
Oke, kita turunkan skin ini ya kan. Nah, kita SMA UN.
Oke.
Nah, dan yang lulus udah masuk menanggungkan. Itu kunci.
Iya, jelas dulu itu udah.
Itu emang rahasia umum.
Rahasia, bukan rahasia, benar udah. Nah,
dari situ kan bisa kita lihat bahwa sana pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah itu sebenarnya gagal.
Jelas.
Dalam membentuk ya sistem pendidikan mereka sendiri. Kita kan agak momok, itu momok bagi kita.
Iya benar.
Karena kita beranggapan itu momok, itu kan karena mengurangi moralitas kita ya nggak?
Iya benar. UN itu juga termasuk ya kesalahan terbesar.
Siapa coba di lingkungan kita yang mau kita kerja memutuskan pendidikan? Pasti mereka Allah. Iya. Pendidikan itu pasti Allah.
Betul. Betul.
Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya gini, kenapa saya bilang tadi, kenapa nggak coba ngikutin tren untuk memperbaiki sistem pendidikan?
Iya gitu.
Karena apa? Itu yang paling langkah paling mudah menurut saya gitu. Lihat dulu trennya seperti apa. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang harus kita hasilkan melalui pendidikan?
Oke.
Kalau misalnya saya beranggapan seperti ini. Metode belajar 20 tahun terus-terusan dibuat beberapa tahun ke depan. Itu berita tentang pelecehan guru. Taruhan itu nggak akan pernah berhasil selesai.
Okay.
Itu selalu ada. Kenapa? Karena siswa pun juga moralitasnya udah rendah.
Yeah.
Terhadap pendidikan kita ini. Gitu. Yeah, jadi bener-bener. Ya selamanya bakal gitu-gitu aja gitu.
Kita balik ke Aibin tadi ya. Satu langkah di bawah masalah UN. Karena itu kan berkaitan sama moralitas.
Yeah.
Nah, moralitas itu sendiri dia kan cuek. Ketika UN dilaksanakan, di mana sekelompok manusia ini dia? Yang kita nggak bisa hitung kan, ribuan orang ya, itu belum kita ngomongin setiap daerah. Nah, yang mayoritas anak kelas 3 SMA ini, kan nggak semuanya ini orang-orang yang mencintai kita dipakai ya, pakai ya, IPA IPS ya. Nah, misal kita ngomong anak IPA aja nih, kita nggak usah ngomong IPS dulu, anak IPA. IPA itu kan ada apa aja?
Fisika,
Fisika, kimia kan. Nah, kadang-kadang anak IPA tuh nggak menguasai ketiga-tiga dia, bisa dapat nggak?
Iya.
Dia kadang memang jago di biologi gitu.
Salah satunya.
Tapi gara-gara satu merah, apa yang terjadi?
Ya.
Dia nggak lulus.
Nggak lulus.
Harus ikut paket C. Nah, itu aja udah merusak moralitas anak dia. Berarti kita emang menuntut dia supaya jadi superhero gitu. Kita menuntut dia biar jadi Iron Man yang baru gitu. Bisa segalanya. Buktinya apa? SMK aja yang dikatakan SMK olahraga, mereka aja ada UN. Pernah dengar nggak, Ben?
Iya, tuh.
Mereka dituntut harus bisa mata pelajaran tertentu yang kayak anak SMA. Padahal kan kalau kita pikir-pikir secara analoginya, itu jurusan olahraga gitu. Yeah. Ngapain juga dia harus jago bahasa Inggris itu? Kalau emang dia cuma mengabdi di negara kita sendiri. Toh kan orang kita orang bahasa Indonesia semua. Tapi tuntutnya apa? Harus bisa Inggris, harus bisa ini, harus bisa itu. Yang difokuskan bukan lagi masalah pendidikan dia di, bukan lagi masalah karir dia di olahraga. Ujung-ujungnya pada sama juga kayak anak SMA kan. Nah, itulah yang merusak moralitas dia. Anak-anak depresi down, lihat kawan-kawannya sukses semua lewat. Janganlah ngomong masalah lewat nggak lewat, semua orang lewat. Tapi kan kalau orang lewat di paket biasa sama paket C kan beda dia. Di situ aja ada kesenjangan tuh. Nah, jadi secara langsung UN sendiri merusak moralitas bagi aku. Kita menuntut anak-anak untuk bisa segalanya.
Nah, udah moralitas kita dirusak di dari UN, dan kita harus dituntut lagi untuk memenuhi keinginan orang rumah sebenarnya untuk masuk
perguruan tinggi. Ini aneh kali dia.
Nah, kalau masuk ke swasta anggapannya negatif gitu.
Bisa bayangkan nggak? Ada anak dia sekolah di SMK, ambil permesinan, dah.
Terus
ketika dia tes dia, tapi kan dituntut dia yang lain-lain gitu. Di dalam teknik bisa-bisa semua bisa ini bisa itu. Nah, itu juga termasuk hal kecil lah untuk merusak moralitas.
Ya.
Okay. Dan lanjut kodil.
Ya, jadi saya pengen aja ini. Kita sekarang ini ngomong solusi. Tadi kita udah habis ngomong sistemnya apa yang rusak gitu ya. Apa yang bobrok gitu kan. Jadi kita di seksi solusi ini apa ya? Nanti dicari apa?
Solusi masalah.
Oke.
besar lagi. Ya.
Pendidikan kita, moralitas kita bobrok, hancur. Karena kita diharuskan untuk mengikuti jalur yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Kasta.
Kasta ya. Sangat sedikit menurut saya di Indonesia ini menggembar-gemborkan kenapa harus kenapa enggak setiap anak-anak muda di pemuda-pemudi Indonesia ini ditumbuhkan jiwa kewirausahaan.
Oh iya, itu seharusnya itu.
Di samping itu, jiwa kewirausahaan ini juga mengikuti perubahan zaman.
Yeah.
Di era teknologi seperti ini, di era revolusi industri 4.0 ya. Kenapa nggak digembar-gemborkan pemerintah ini harus oke, mari kita berwirausaha di bidang teknologi. Otomatis definisinya apa? Buat suatu usaha di bidang teknologi.
Iya. Berarti kalau ngomong apa nih? Ini
berarti kita ngomongin bisnis kreatif ujung-ujungnya.
Bisnis kreatif. Oh, startup ya juga?
Yes.
Oh iya iya.
Okay. Kenapa kita? Okay lah. Kalau memang sistem pendidikan ini nggak ada jalan keluarnya gitu.
Oke.
Okay. Nah, kenapa nggak? Kita berinisiatif atau pemerintah juga kalau sadar mengembangkan, udah kita buat usaha sendiri.
Poinnya startup ini ya?
Kita kreatif, kreatif dan digital.
Okay. Aku dia pengen jawab, cuma udah berapa kali bibirnya. Coba dari saudara siapa aja lah.
Ya.
Cok, Brian.
Baik, tadi sambung solusi deal ya.
Solusi ya.
Tadi udah cerita UN segala macam. Jadi aku pernah dengar dari saudara Pris juga kan, kalau kita belajar tuh mesti perlu sequencing dan cascading. Untuk saudara Pris. Jadi mungkin kembali, mungkin kalau salah diperbaiki ya. Setahu saya kalau sistem pendidikan pada masa kejayaan Islam dahulu menggunakan sistem madrasah. Dia tuh kita belajar per, kalau kita sudah mampu baru kita lewat ke guru selanjutnya. Iya kan?
Iya.
Gimana anak dikasih UN, dikasih guru ultimate, padahal dia belum belajar dasar. Itulah, itulah gini maksudnya. Dia kalau mohon maaf kalau dari sisi apa? Sisi IT mungkin dia baru belajar coding. Sudah dipaksa untuk membuat aplikasi.
Iya, iya.
UN itu adalah membuat aplikasi. Dia baru belajar coding dan dia enggak lewat lagi belajar coding. Makanya kita dan terus kita perlu ijazah.
Iya.
Kalau kita buat untuk ngoding aja enggak bisa, kayak mana kita bisa punya ijazah aplikasi?
Iya, betul.
Ujung-ujungnya otomatis telah jadi 70% tadi orang-orang yang tamat tapi enggak bisa penetrasi di dunia kerja.
Betul.
Yang itu saudara Pris.
Betul. Setuju kali itu.
Dan kadang-kadang kalau orang udah tamat pun di jurusan dia dan tiba-tiba dia mengubah luar.
Nah, kebanyakan kayak gitu.
Kebanyakan gitu malah.
Biasanya itu di jenjang apa, Jo?
Iya. Contohnya kalau lingkungan kita nih
kampus
udah lulus kuliah gitu.
Enggak sesuai dengan apa yang dia kuliahin gitu.
Kadang-kadang itu lah kayak aku bilang tadi, ketika dia udah melihat perubahan zaman ini ke arah mana, satu dua orang bakal merubah arah luar.
Iya.
Itu memang kenyataannya kayak gitu.
Kenyataannya emang gitu, Jo.
Sekarang lagi boomingnya teknologi, orang semua ke situ.
Nah, sebenarnya teknologi itu gak ada yang salah, Jo.
Iya, emang.
Mirip kayak kau bilang tadi yang pertama, kita coba untuk mengikuti zaman ya.
Iya.
Nah, mungkin kan orang gak paham nih, Dil. Mungkin ya, mungkin. Di kepala sebagian orang, teknologi itu gak sama sekali berkaitan sama ilmu-ilmu lain gitu, Dil. Dapat gak?
Iya.
Oke lah kan, misalnya masalah perdagangan. Kita kan tahu berdagang itu kita kan ingin jual produk, cari konsumen gitu ya, Yomi. Alangkah bijaknya kalau dia lebih sedikit membuka hati gitu ya. Bahwasanya teknologi itu bisa mempermudah dia untuk melakukan perdagangan gitu. Nah, itu salah satu contoh yang ingin tuh bilang kata-kata ideal tadi itu betul gitu. Kita coba untuk mengikuti perubahan zaman itu. Bukan berarti kita meninggalkan yang basicnya.
Iya.
Nah, yang basic-basic ini kan harus ada semua ya di layar kayak bilang tadi. Jadi solusi terbaiknya nih ya, kita ngomong solusi sekarang. Solusi terbaiknya, pelajari dulu apa yang dibutuhkan dia. Pelajari dulu yang dibutuhkan, tapi jangan mengejar apa yang diinginkan gitu. Kalau kita tahu apa yang kita butuhkan, otomatis kita udah ngerti bagaimana cara menjalankan suatu karir ya. Kita nggak ngomong masalah bisnis saja, karir apa aja gitu. Nah, otomatis kalau emang kita udah mempelajari secara keseluruhan, kita akan tahu bahwasanya teknologi itu memudahkan untuk segalanya dia, segala karir. Dengan kata lain, ya, kau itu nggak mesti lagi harus punya ijazah. Gitu. Kau itu nggak mesti lagi harus apa ya bahasa itu? Ikut orang ya, ikut apa?
Ikut orang.
Ikut orang gitu kan?
Ikut orang memenuhi
kelas
tuntunan di rumah, tuntutan di rumah.
Tuntutan
di
rumah.
Tuntunan.
Kalau kita bahas di sini, otomatis orang tua kita kan nggak terima nih, Dil.
Iya, jelas.
Karena kan nggak sampai ke kuping orang tua.
Iya,
berarti
jelas.
Seorang anak yang bijak, dia bisa menjelaskan bahwasanya kalau dia pilih jalan ini, dia bisa bahagia gitu. Hmm. Kita nggak bisa bilang kaya ya, dia bisa bahagia gitu. Otomatis yang bahagia kaya juga kan.
Emang ini pertanyaan bahagia-bahagia itu kan, ataupun keluarga kita kan pengen kita bahagia, berarti pengen kita sukses gitu kan?
Benar.
Indikator sukses itu gimana?
Nah, ini yang paling rumit untuk kita jawab sekarang. Ini rumit kali nih kata-kata sukses ini.
Indikator sukses tuh kan?
Itu sama kayak dua hal yang sebelumnya kita ngomong, sama apa? Nyaman, sama normal.
Ya. Yeah.
Ini dari ini lah nih. Kira-kira dia, sukses itu sendiri ada indikator nggak?
Ya kalau aku sih
uang
sukses tuh indikatornya kesenangan.
Coba ngomongnya lebih terperinci.
Ya uang. Kesenangan ya uang.
Nah inilah kesalahannya dia.
Money can buy.
Gimana di mana kesalahannya? Coba upload jelasin.
Aku jadi nggak salah. Kalian nggak salah gitu ya. Kalau seandainya sukses itu cuma uang gitu.
Salah.
Siapa aja bilang salah sih?
Aku salah. Semua salah.
Kurang tepat.
Salah. Oh nggak salah. Kurang tepat.
Iya. Yeah.
Kurang tepat.
Iya. Yeah. Oke, aku perbaiki. Kurang tepat itu. Karena kan ujung-ujungnya uang juga kan.
Iya.
Kita kan pengemudi.
Tapi kalau enggak senang kan sama aja.
Iya.
Kalau udah dapat uang kalau enggak senang kan sama aja.
Di sinilah deal. Cara terbaik kita memperbaiki suatu sistem. Kalau kita bilang sukses itu adalah uang, kita setuju kurang tepat. Coba kita perbaiki masalah sukses itu adalah mencintai apa yang kita kerjain gitu. Mencintai pekerjaan kita gitu. Karena otomatis kalau kita cinta pekerjaannya, kita juga dapat uang. Benar nggak, Jim?
Benar.
Nah, masalah kaya atau nggak kaya itu faktornya banyak gitu ya. Kalau emang kita orang Islam, kita percaya. Rezeki itu dari Tuhan gitu. Tapi yang non-Muslim, ya aku nggak tahu gitu. Jadi, singkatnya, cintai dulu pekerjaannya, Jim. Misalnya lah, aku bilang ada seorang...
Cintai pekerjaan, otomatis kan kita bisa bekerja di situ, karena ilmu di situ, ya.
Iya, itu
berarti kita harus dari awal loh.
Dari awal.
Mencintai apa yang kita pelajari, ya.
Karena kecintaan kita terhadap satu objek, masa ya 23 tahun ya, misal kayak kita nih, kita kan 21 ya, kita 18 tahun.
Kita 17,
Pak. Kita 17 ya.
Besok 17 soalnya.
Kita 17 tahun nih kan. Nah, kita 17 tahun, masa iya dari 17 tahun hidup kita enggak tahu apa yang kita cintai. Berarti ada yang salah sama orangnya gitu.
Enggak lah, berarti ada yang salah. Oh ya, kalau itu ada salah.
17 tahun loh dia.
Tapi juga ada yang salah sama yang membuat kita mencintai atau enggak.
Nah, kenapa aku bilang salah sama orang?
Disediakan jenjang. Lah kita enggak suka ikutin jenjang ya?
Benar, benar itu. Kalau dulu dia hidup di zaman 60-an, itu salah pemerintah. Salah pemerintah, pemerintah ya. Salah pemerintahnya gitu. Karena tidak menginformasikan tentang dunia. Dari mana dari edukasi? Tapi sekarang anak mana dulu nggak pakai HP? Orang tua mana dulu nggak pakai komputer?
Ya berarti sekarang pendidikan juga tidak harus mengikuti jenjang. Di mana aja bisa didapat.
Jadi itu intinya kan? Itu intinya. Jadi kalau kita ingin mencintai sesuatu, aku bisa katakan salah kita gitu. Kenapa kita nggak bisa mencintai sesuatu selama 17 tahun hidup gitu? Masa iya nggak bisa dicintai gitu kan? Kau kan lantas pernah kesana kesini, buat ini buat itu, berteman sama si itu. Pasti ada kita cintai. Nah, disitulah yang harusnya kita pahami apa yang kita jadikan karir. Iya kan, Dilka?
Iya.
Kayak misalnya nih, kayak kawan aku gitu kan, di luar sana ada namanya Ideal juga. Mungkin dia suka sama jadi seorang pokoknya apa? Kester ya?
Kester
gitu kan?
Kayak itu saya,
Pak. Oh iya, itu bapak gitu ya, oke. Dia lah bapak gitu ya, bapak sebagai kesternya. Nah, karena udah tahu nih, suka ngomong, suka ceritakan tentang teknologi, tentang lifestyle, tentang video games gitu kan. Nah, apa yang bapak lakukan? Bapak jadi apa? Caster kan? Dengan catatan bagaimana? Bapak juga mempelajari teknologi kan?
Ya.
Nah, berarti Bapak udah mencintai bidang Bapak gitu.
Walaupun nah, saya majornya akuntansi gitu.
Iya, walaupun Bapak majornya akuntansi itu kan kayak tadi kita bilang Pak, kebetulan. Negeri kebetulan ini.
Saya pun enggak.
Kayak saya pun kebetulan lewat teknik gitu, Pak.
Saya pun kebetulan enggak pilihan ketiga.
Sama. Hampir sama.
IPC.
IPC. Jadi itu cara kita mencintai suatu bidang gitu.
Berarti kembali ke tema. Bobroknya sistem pendidikan di negeri ini akibat kita tidak berani memilih.
Kita tidak berani memilih, jelas sekali.
Jadi kita sini tidak menyalahkan siapapun. Kita salah kita sendiri juga berarti.
Kita enggak menyalahkan siapapun, tapi kita menyalahkan apa yang udah terjadi. Ya.
Jadi bisa enggak perlu terlalu lah kita bisa kita salahin apa yang terjadi sebetulnya.
Yang sudah.
Yang sudah terjadi. Yang
kita enggak bisa salahin.
Yang sudah terjadi ya sudah, berarti
kita pelajaran
kita. Kita ya.
Habis itu berarti
sudah habis itu.
Ah, jadi pelajaran ke depan kita gimana?
Ah, itu maksudnya.
Berarti kita belajar dari kembali ke kitanya tidak berani memilih apa jalan kita yang terbaik gitu.
Benar dia.
Kita takut. Takut
keluar zona nyaman.
Keluar zona nyaman, keluar dari hidup normal dan
keluar dari
sukses.
Tiga sukses. Itu tiga-tiga tuang ke rumah saya.
Berarti bobroknya sistem pendidikan di negeri ini karena kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Ya.
Nah, kita lepas dari kesalahan masa lampau.
Oke.
Okay. Doktrin dari dulu ya.
Jadi untuk ideal nih karena kan kita udah sepakat nih kan. Kita kalau ingin sukses harus
keluar
dari kehidupan normal.
Jangan takut untuk memilih jalan yang berbeda.
Iya, benar. Apa yang sekarang ini bagusnya aja nih kasih sebagai caster ya sebelum kami.
Jadi sebenarnya
kasih informasi untuk pemirsa.
Kalau aku tergolong orang yang semua hobi kujalani.
Semua hobi kujalani. Berarti punya hobi ya?
Iya iya.
Ya begini, karena hobi itu kadang-kadang menuntun kita ke wajah untuk you loh.
Oh iya iya iya, oke
oke. Kadang-kadang yang gitu.
Siap.
Dulu aku pengen jadi dokter, kuliah biologi. Dulu aku pengen jadi hukum, aku belajar ini.
Hukum.
Dulu aku pengen jadi anak B. Aku belajar hukum. Aku belajar hukum.
Oke oke oke.
Habis itu aku ter anak B atau lagu-lagu EDM ya kan, nah, aku belajar bawa lagu EDM.
Oke.
Aku belajar lagu.
DJ ya.
DJ, kafe studio, Logito, Ableton, dan lain-lain lah.
Difokuskan nggak?
Dengar dulu.
Oke. Okay.
Aku tiba-tiba aku mengembalikan hobi lama suka main game. Aku main game. Di game tuh dapat lagi mulai orang bisa jadi YouTuber, content creator, streamer, saya itu bisa dapat uang. Sebenarnya maksud dan tujuan aku buat begitu sebenarnya, aku sebenarnya mencari yang mana yang paling pas
bagi diriku ya,
bagi diri aku sendiri gitu.
Sekarang kau cintai gak?
Nah, ujung-ujungnya yang aku dapat itu apa? Ujung-ujungnya itu ke arah teknologi.
Ke teknologi.
Ya. Karena aku cenderung orang yang suka apa yang aku kerjain suka, ya itu aku jalanin gitu. Aku tidak mementingkan masalah uang ada di mana, ini ada di mana. Itu
penting ya, kau suka dulu ya.
Nah, itu bonus. Yang penting aku suka.
Oke.
Aku ujung-ujungnya apa yang aku pelajari di kuliah menuntut aku harus bergelut di dunia misalnya keuangan gitu.
Oke.
Cuman ada duit itu aku bisa bekerja gitu.
Iya benar-benar dia. Kira-kira ada bakal ganti lagi enggak dia cita-citanya nih?
Oh, kayaknya itu belum bisa dipastikan.
Belum bisa dipastikan ya. Di umur 17 tahun nih ya.
Karena dia orangnya agak aneh soalnya.
Enggak masalah di.
Belum berarti itu. Belum dapat jati diri.
Nggak bisa doang gitu juga.
Bisa dia belum gitu dapat juga. Apa yang dicintai.
Jati diri, diri seorang individu itu kan tidak ditentukan dari hobi dia.
Tapi gini dulu orang lihat ya. Hobi itu mendeskripsikan siapa kamu. Kalau kalau misalnya Aidil suka baca buku kan. Sedikit kemungkinan Aidil bisa menjadi seorang penulis.
Oke. Okay.
Berarti Aidil bisa lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Ya, setahu aku nih ya, orang baca-baca buku tuh sedikit yang labil. Kenapa? Itulah kenapa banyak orang yang sepertinya nyaman kok dengan kita bisa ceritakan sesuatu hal kepada orang yang sering baca buku gitu. Karena mereka tahu, mereka udah banyak loh buku yang dibaca. Mereka banyak baca referensi, buku jadi referensi. Jadi
wawasannya luas ya.
kan buku jendela dunia kan?
Betul.
Setuju dong.
Jadi sebenarnya gini, berdasarkan pengalaman, ketika diharuskan untuk memilih,
iya,
ke arah mana diri kita tuh mau menggeluti sesuatu. Setelah semua sistem pendidikan yang sudah kita ikuti dari SD, SMP, SMA, kuliah, semua. Kalau aku sih langsung teranin, udah yang telah bergelut di teknologi, dalamkan. Tapi yang belum, coba lirik. Itu menurut aku gitu.
Oh iya ya, paham.
Coba lirik di teknologi.
Iya.
Apapun itu buntungnya, karena teknologi itu kan nggak semata-mata HP doang, kamera doang, komputer doang.
Berarti tadi lari ke topik utama ya, yang Edi bilang solusi, coba untuk jadi wirausaha ya?
Ya, apapun itu ya. Coba jadi seorang wirausaha.
Entrepreneur ya?
Entrepreneur yang tidak terikat pada apapun.
Ya.
Apa yang kita mau, apa yang kita buat, itu yang kita mau. Apa yang menurut kita benar, itu yang kita buat.
Gitu. Jelas, Dio. Bagus tuh, Dio. Apalagi kita bisa berkolaborasi ya?
Apalagi bisa berkolaborasi
ilmu.
Sama-sama siapa aja.
Kolaborasi.
Gratis, free.
Iya. Yeah.
Nggak perlu ini, nggak perlu itu.
Nah, mungkin itu juga termasuk salahnya nih, orang nggak pingin berkolaborasi gitu kan.
Bisa jadi.
Menurut lu gimana?
Pertanyaannya gimana tadi, Pak?
Karena tadi ya, si...
Apa pertanyaan tadi, Ideal?
Masalah apa tadi juga kita bahas. Kok ada panjang kali sih tanya?
Kerjasama antar orang.
Bukan itu
nih. Entrepreneur.
Bukan, pertanyaan
setelah ani solusi sebenarnya.
Solusi apa?
Pendidikan ini okay lah kita
ngobrol lah gitu.
Okay lah. Kita enggak bisa kita selesaikan. Jadi sebenarnya sistem pendidikan ini kan menuntut kita untuk kita bekerja di mana? Itu
juga. Ya, ujung-ujungnya pendidikan ini mengarahkan kita untuk bekerja gitu. Jadi apa? Okay.
Jadi sebenarnya apakah kita tetap mau ikutin jalan yang udah diterapkan? Apakah kita mau keluar dari zona nyaman?
Gimana?
Kalau menurut aku gini ya, pekerjaan itu nggak mesti ada satu kan? Bisa dua atau lebih kan?
Benar. Kalau istri?
Kalau istri dalam ajaran Islam empat. Boleh empat, asal empat. Kamu bisa adil. Nah, gini, kalau misalnya pekerjaan ya. Kenapa harus terpaku sama satu pekerjaan? Kenapa enggak dua? Jadi maksudnya gini, satu hobi itu jadikan juga pekerjaan. Okay. Nah, satu lagi pekerjaan itu yang memang bukan istilahnya pekerjaan yang memang kamu itu sudah mempelajarinya.
Kebetulan.
Istilah gini, aku dari akuntansi nih, sama kayak Edil, kami dari jurusan ekonomi akuntansi. Sukanya kan berbeda nih, hobinya berbeda. Idol hobinya apa, misalnya aku hobinya apa. Nah, tetap jalanin hobi itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, satu sisi lagi tetap di akuntansi, terserah mau jadi seorang akuntan, seorang auditor, poin lah gitu.
Iya,
Ya kan? Jadi apa pendidikan yang kita gunakan? Jadi kenapa? Jadi pendidikan ini kenapa nggak jadiin pendidikan ini nggak sia-sia? Nggak sia-sia, dan hobi kamu itu juga nggak sia-sia. Toh kita kalau misalnya kita kerja dari hobi ini kan, kita senang nih bawaannya.
Benar-benar.
I love it, kan?
Yeah.
Kita senang main ini, suka gitu. Dan kita juga jangan mengesampingkan pendidikan yang udah kita
tekunin
ini, udah kita
terlanjur.
Terlanjur.
Kebetulan.
Gitu. Jadi ya dua-dua ini nggak ada masalah. Jadi lebih bagus seperti itu. Tidak hanya terpaku terhadap satu pekerjaan, tapi punya side job yang memang kita cinta di situ, kita suka di situ, dan itu adalah hobi kita.
Oke, jangan batasi diri berarti.
Jangan batasi diri.
Oh, Brian setuju.
Aku setuju sama si Yuli.
Aku setuju. Oh, Brian gimana?
Kalau kita nggak pernah keluar dari zona nyaman, istilahnya kita jago kandang.
Memang.
Di ACC.
Kapan seminar, Pak?
Kapan seminar? Itu keren kali ya,
yeah. Jangan gak gue kandang.
Kalau kita gak seek discomfort ya, seek discomfort, kita gak bakal tahu di luar ada apa. Ada harimau, ada elang, ada ini. Di rumah cuma ada cerape. Yang kita tahu cuma cerape.
Iya, yeah, betul. Out of the box.
Kalau kita tahu cerape, ya udah dunia kita dunia cerape aja. Tapi gak ada salahnya. Jadi ahli cerape. Gak ada salahnya. Gak masalah.
Masalahnya kok semua ahli cerape. Gitu.
Nah, mohon maaf, ini cerape itu artinya apa ya? Cerape itu bahasa Aceh. Musang ya?
Musang.
Eh,
iya musang.
Apa enggak?
Enggak, musang. Cerape itu musang. Musang.
Boleh, cerape musang.
Gak apa-apa. Ini apa? Sedikit info ya untuk pendengar, mungkin bukan dari Aceh.
Ya. Oh iya, benar.
Cerape itu musang.
Udah, kami kembalikan ke hostnya dulu nih.
Ya, jadi di solusi akhir tadi kita udah sepakat ya, jangan mengomentari terlalu banyak bagaimana dan siapa dalangnya sistem pendidikan kita di negeri ini, bobro dan segala macam, tapi mulailah untuk belajar untuk keluar dari zona nyaman,
jadi solusi
memilih jalan kita pribadi itu yang terbaik yang gimana gitu.
Dan sekarang udah mudah
gitu,
mudah diakses
ya. Karena kita tidak lepas dari teknologi gitu.
Jelas ini.
Ya.
4.0.
Enggak perlu kuliah juga bisa belajar online.
Bisa webinar.
Enggak perlu kita sekolah, kita bisa menguasai ilmu tertentu yang kita suka.
Bisa website.
Yang itu. Anehnya di Indonesia itu masih dipandang sebelah mata. Ketika di luar tuh biasa saja.
Enggak ada ijazah. Nah,
di luar juga enggak ada ijazah.
Iya,
orang juga nggak namatin sekolah sampai habis gitu.
Berarti hilangin juga
gak
sistem kasta ya?
Nggak ada UN, harus hilangin sistem kasta.
Hargai semua bidang.
Karena
kita saling berkaitan.
Kalian nggak akan bisa makan tanpa ada petani.
Benar sekali.
Kalian nggak akan bisa.
Karena yang paling penting dibutuhkan selain dari keluar dari zona nyaman, kita harus berkolaborasi
ya. Hmm. Oh iya benar dia.
Kita berkolaborasi. Tidak ada usaha yang tidak membutuhkan orang lain gitu. Kalian kan orang beda-beda, kan tadi kita udah bilang, pilih jalan sendiri.
Iya,
kalau dia pilih jalan sendiri, dia buat sendiri, kadang-kadang belum tentu berhasil gitu. Dia harus juga butuh orang, oh dia bisa ini.
Berarti dia pilih jalan sendiri menjadi entrepreneur ya?
Ya, jadi entrepreneur.
Jelas itu jawabannya. Berarti harus berkolaborasi dia?
Harus berkolaborasi dia.
Bisa.
Coba kasih saran teman-teman sekalian.
Saran apa nih?
Saran, tadi kan kita kasih solusi nih. Sekarang kita kasih saran gitu. Apa yang harus dilakukan pemirsa nih?
Dalamin apa yang kamu suka. Dalamin hobi kamu itu. Dalamin apa yang kamu lagi sekarang dalamin. Kamu lagi suka-sukanya. Buat itu menjadi pekerjaan side job kamu.
Kamu bisa jadi primary?
Primary. Kalau memang bagus, memang itu juga tuntutan dari orang tua. Kita kan boleh lagi tuntutan orang tua nih.
Oh iya.
Ya kan? Bisa kan kita nih pengennya membahagiakan orang tua. Ya dengan side job itu, dengan hobi itu ya diperdalam lagi, gitu. Diperdalam. Terus yang udah sekarang kalian tekunin, kalian udah masuk memang udah dalam ke situ, kayak misalnya mahasiswa tua nih, kan? Yang mahasiswa yang belum sidang. Nah, coba jangan sesali kalian dari situ.
Akhirnya.
Finish what you have to start ya, ya kan? Selesaikan apa yang udah kamu mulai. Silakan cari kerja dari bidang seperti itu, dari bidang itu, dan kalian bakal bahagia asalkan tetap bersyukur.
Ya mungkin lanjutin dari Yoli ya, karena semua hal yang ingin dipelajari sekarang udah mudah dan makin banyak kesempatan yang ada sekarang. Kalau dulu kesempatan cuma sedikit dan yang kita tahu aja, kayak Apris bilang, kalau orang dulu cuma tahu mungkin arsitek, sipil, sekarang dokter. Sekarang sudah banyak, bahkan TikTok ya.
Tik-tik, jangan sebut merek pak. Tik-tik.
Oh tik-tik ya, sudah jadi sumber penghasilan ya. Oke, mungkin dari Apris.
Aku lanjut dari saran Yoli dan
Brian.
Setelah kalian lakuin dari orang yang dua tadi, misalnya nih ya, kalian ingin jadi entrepreneur gitu kan, cobalah untuk berpikir berkolaborasi, karena ilmu kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ingin jadi entrepreneur, cari teman-temannya, siapa teman-teman software engineer-nya, siapa teman-teman accounting-nya.
Jangan egois.
Ilmu kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama gitu. Jadi solid, bantu tim. Coba mulai pelajari apa itu startup.
Yes.
Betul ya?
Iya, betul.
Coba menjadi startup. Ingat ya, startup.
Belajar tentang startup. Dan kalau bisa kita goncangkan itu pemerintah yang gak mau bantu kita soal startup.
Yes. Karena
tolong, kita yang diajari. Tolong family content. Tolong konten, konten keluarga.
Yang kita mau bantu mereka tapi mereka cancel di hari H itu ya.
Tolong. Sabar ya. Tolong. Jadi kita yang di Aceh ini udah dimudahkan gitu. Kalau pengen buat startup kan udah ada yang namanya
Bilo.
Bilo
ada
cobalah
center gitu.
Creative center. Coba bagi kalian yang suka dengan startup, pelajari dulu apa itu startup. Kalau emang udah mencintai, jumpatin apa salahnya sejak kemarin. Betul kan?
Iya, betul.
Bisa. Yoli kan?
Iya.
Ya, itulah sarannya. Ingat ya Bilo.
Follow Egik juga ya.
Itu follow Egik juga.
Oke, okay, okay. Jadi sekian Egik Podcast episode 3 malam ini. Apa yang kami ungkapkan itu hanya opini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada saran atau komentar yang ingin kalian tinggalkan, ada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Kami dari Egik, sekian. Terima kasih, selamat malam. We'll be right back.